بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد من نريه الكتاب أو رسالة خذ عقيدتك من الكتاب والسنة الصحيحة، شكوى اتكادياك كتوك القرآن na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyo sahihi. Nadhani tulifikia swali la 56. As-sunnatu wal bid'atu, sunna na bid'a. Sunna katika lugha ya Kiarabu, lugha ni at-tariq, njia. Sawa iwe ni njia nzuri au njia mbaya. Hiyo nini sunna? Kando pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, la tattabi'anna sanana man kana kablakum, wallahi mtafata mwenendo au sera wale walikuwa kabla yenu nyinyi. Saa sunna kilugha ni njia, sawa hiyo ni njia nzuri ama njia mbaya. Lakini hapa ni sunna, ni ile ambayo inajulikana maarufu, ambayo ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam au likafanyika jambo mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulikemea, au sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa za tabia au sifa za maumbile yake. Na bidha tutaelezea ni jambo la uzushi na katika dini, kwa sababu kuna mambo ambayo hayako katika dini, hatuwezi tukasema kuwa ni makosa. Tukisema wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu ilikuwa waswali na haya, tunaona mafurushat haya mazulia kwa watu waswali, kwa kuswali katika mikeka, ndio kaona ile sunna hapa inaweza itakuwa haiwezekani. Ikiwa mtu mathalan anaswali akawa anataka kutema mate, sasa ilikuwa ndani ya msikiti lakini anatema sehemu ya kushoto kwa sababu ilikuwa ni mchanga, lakini sasa hauwezi, hapo utapigwa na watu, utaandikwa kisawasawa upelekwe huko nje. Ndani vile sasa kuna vitu wakati wa Mtume ilikuwa kwa havipo, ilikuwa safi, ilikuwa kwa sakafu zao zile, ukizichunguza ni ile saidi naweza kuzungumza kama minazi, basi ile majani yake kwa kile kwa majani ya mtende kwa sakafu. Sasa ikawa mvua ikinyesha ya maji yanaingia mpaka ndani, lakini sasa hii angalia, alhamdulillah watu wameka hivi. Ilikuwa hakuna mirwaha, hakuna banka, sasa wameka. Sasa kuweka banka misikitini, kuweka mazulia misikitini, kuweka hizi mic, hii si bida, si bida katika dini, ni bida maarufu, ni uzushi. Lakini huu uzushi hatujasema ni dini, hatujasema bana msikiti wote ambao usipokuwa na huu ni bida. Sasa yule mtu wa maulidi asikuchanganya kile hapo, maana ukimwambia haya mambo mambo ya bida nakwambia, lakini bana hii kanzu yako uliovaa, kanzu yako uliovaa hii haramini au dafa, hii pia Mtume hakuvaa. Sasa wewe pia ufanya mambo ya bid'a, sijakwambia hii kanzu katika dini, sikwambia katika dini, sijakwambia lakini ieleweke. Sasa hii ni au kamsikia bana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya umra na haji akiwa iko jua kipano chake, alitoka Maka mpaka alitoka Madina mpaka Maka akitumia kipando chake, Kwa hii saa ile mwenda na ndege au mwenda na meli au mwenda na magari pia mwafanya bidha. Sija kuambia hii katika dini. Nikikwambia katika dini ndio unafanya mambo ya bidha. Sasa lazima tuelewe. Bidha ni jambo ambalo mtu akasingizia ni katika dini na ile hali si katika dini. Kama walivyokuwa kiafanya haya mambo mengi wanasingizia ni katika dini wala si katika dini. Sheikh asema hapa hal fi dini bid'atun hasanatun, je katika dini yetu kuna bidha nzuri? Maana wale watu maulidi wasema bana maulidi bana bidha nzuri, itima bidha nzuri, na nyinginezo. Je, hizi ni katika bidha nzuri? Sheikh rahimahullahu ta'ala asema laysa fi dini bid'atun hasana, katika dini hakuna bidha nzuri, hakuna. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullu bid'ati dalala, kila bid'a, kila bid'a ni upotevu. Na hii hapa katumiwa kullu ni katika sigha al-umum, haya ni katika matamshi ya kuenea. Lakini wao masikitiko makubwa asema bana kuna kullia na kuna juz'ia. Wale kumulidi asema kuna sehemu alafu kuna kwa ukamilifu, lakini si zote. Sawao nikana kwamba wanamtia dosari Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yeye hajui lugha ya Kiarabu, anajua wao. Sa hakuna katika Uislamu bid'a nzuri. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema al-yawm akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishia dini yenu. Bimaana dini imekamilika. Mtu asifikirie akasema kuwa dini imepungua, la, dini ni kamili. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimewatimiliza kwa nyinyi neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia Uislamu uwe dini yenu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ameturidhia tuwe Uislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, haqqa tuqati, haki ya kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na musife isipokuwa mufe hali ya kuwa ni Waislamu. Wala yarda li'ibadihi al-kufr, wala Allah haridhi waja wake ukafiri. Sasa tumeridhiwa tuwe Waislamu. Sasa aya hii kama wanavyosema maulama ilishuka tarehe 9 siku ya Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni siku ya Ijumaa jioni, ikashuka aya hii kuonesha wazi kuwa dini imekamilika. Sasa mtu yote ambaye atakayekuja na jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya wala maswahaba wake hawakufanya, hii ni ishara ya kuonesha wazi kuwa huyu ni mzushi, huyu atakuwa ni mzushi. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ni qawli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a, kila uzushi ni upotevu. Wa kullu dalalatin fi nar, na kila upotevu unampelekea mtu motoni. Swali ambao ni kusema kuwa kuna bid'a nzuri pia tuendele na huko, pia kuna upotevu mzuri. Tushike huko huko. Ikiwa kuna bidha nzuri pia kuna upotevu mzuri, lakini sasa mwisho wake unaambiwa finnar, motoni. Na hii hadithi sahihun rawahu Ahmad wa ghairu, hadithi hii huwezi kuipata katika Bukhari wala Muslim. Sasa ndo wale wazushi, maana hii ziada iliyokuja finnar inkuja kwa Wanasai. Wale wazushi wasema hakuna vitu kama hivi, hakuna. Yaani hakuna. Ndio kaona ukaona ile hadithi iftirak, ile hadithi ambayo umo tofautiana, huwezi kuipata katika Bukhari la Muslim. Utaipata katika Sunan. Sasa kwambia hii hadithi bana Imam al-Bukhari aliona ni dhaif na Muslim wakaiacha, wale ahlus sunan wakaipokea. Sivyo. si akili yako wewe unaofikiria wewe. Je, mtu akigeta anafikiria akili zake asivyo? Wale maimamu, hii ni mibabi faida, Bukhari na Muslim walikuwa na masharti magumu, ambao masharti hawa wengine masharti yao yalikuwa kidogo mepesi, kwa sababu Bukhari kupokea hadithi kwa mtu mpaka yule mtu alikutana na shekhe wake hata kama mara moja. Simuelewa. Kwa mfano ni Muasa, wanaishi katika zama moja, zama moja. Mathalani yeye mathalani yuko Makka na yule yuko Misri au yuko Baghdad, katika zama moja. Alafu wakakutana hata kama mara moja, wakakutana haji au umra, basi Imam al-Bukhari anapokea. Lakini ikiwa wameishi zama moja na hawakukutana, Bukhari achukua. Sasa angalia sharti ngumu hili, ndio wana hadithi zake Bukhari zikawa ni kidogo sana 7000, mbali na kujirudia rudia, maana zile asli ni 4000, kurudia rudia zitakuwa 7000. Muslim naye akasema kuwa maadamu waishi katika asri moja yawezekana kukutana, maadamu wanaishi katika asri moja hata kama hawajakutana, lakini kuna uwezekano wamekutana pia tapokea. Lakini Bukhari asema lazima liqa, lazima wakutane mubashara hata kama mara moja. Hao wengine wana masharti mengine. Sasa ndio wasema hii hadithi basi wao jamaa waliiona kuna Bukhari kwa haina maana kuitupilia mbali, ati ndio kaja kuikota kuna Abu Daud kuna Nasai. Haya maneno mitaani kule, asema maneno usoni, haya maneno mitaani. Sahihi hadithi ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo la uzushi. Swali lingine linalokuja, ma hiya albid'atu fi ddin, bid'a katika dini nini? Hapa Sheikh ametoa katika uslubu mwepesi, lakini al-imam Shatibi rahimahullahu ta'ala ana kitabu chake al-i'tisam, wanachuoni mkubwa sana huyo, ndo ameelezea katika zile qiraat saba, viraa saba vile vilothibiti, ameelezea katika kitabu chake rahimahullahu ta'ala, ameelezea taarifu nzuri ya bid'a. Lakini hapa Sheikh ameleta hii fupi ili mwanzo kwa wanafunzi kuelewa, kwa sababu tutakapoendelea kusoma vitabu vya aqida utakuja jua baadaye uzushi kwa urefu, lakini hapa ni kwa ufupi. Nasema albid'atu fi ddin, bid'a katika dini, hiya ziyadatu fihi au nuqsan. Bid'a ni kuzidi kwa kitu au kupungua. Mathalan leo watu waseme kuanzia leo ule imamu aseme msikitini, bana ratiba yetu bana swala alfajiri bana raka moja, kwa sababu waje watu wametoka kuamka, watu wachovochovo, tupija raka moja. Swala ya dhuhuri kidogo watu wana nishati pale, pija raka 10. Sasa hapa angalia, raka moja umepunguza, hii bid'a, na pale ukazidisha bid'a. Sasa bid'a ukiongeza au kapunguza katika kitu inaingia nini? Katika bid'a. Naona watu wa tablighi tuwakosoa, kwa sababu wao wana mambo mengi ambayo wanayafanya si sawa. Wasema kuna siku tatu, kuna siku saba, kuna siku 40, kuna miezi 4. Haya mambo gani? Ni bid'a foka bid'a, ni uzushi juu uzushi. Hakuna mambo hayo. Alafu na jaula ile yao, jaula kuna nayo wazunguka siku nyumba 10 na kufanya mambo yao yale yote ya kijahili jahili, wafanya mambo kijinga jinga. Maana kwa sababu ile kikundi kimeundwa kijinga jinga, sasa lazima kitenda vile vile, kizezeta zezeta vile vile. Kwa sababu ikiwa yeye kiongozi wao asema alilala kama uta mtume, ati mtume amwambia alingania Muhammad Ilyas aduyubanja Jashi Bangladesh, ndio Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimallahu ta'ala asema mimi siwachukii, lakini nyinyi wa Arabu tena yasukuza nini? Nyinyi Qur'ani imeshuka kwenu, mwachukua nini? Mwachukua fikra kwa mtu ambaye si Mwarabu? wala hii lugha haijui, haijui lugha. Alafu mwendachukua mfumo wake, mwacha mfumo wa maulama alivyobainisha. Kasema haya mambo ya kusikitisha sana. Yani wale walikuwa wanataka na nyinyi muwafundishe. Watu wanaabudu ng'ombe, wengine wanaabudu wanawake, huko wengine wanaabudu. Wanaabudu uchi wanawake wako. Yani kuna mwanamke kwa uchi anamsujudia wako. Sehemu za India na Japan pia wako. Sasa watu kama wale wanafanya mambo haya ushirikina, nyinyi mwanachukua dini kwa wao ambao wao walikuwa watakana wawasome kwenu nyinyi. Sasa wale watu wa tablighi waje wasome kwa masalafi. Sio wapeleke dawa zao za kijinga jinga, haiwezekani. Sasa ndio hivyo watu. Kwa hiyo ukiangalia katika baadhi ya mambo ya ujinga wao uko nayo, waweza kupita maskani, uko na watu wanakula miraa, wanavuta bangi, chafu, watu wanafanya za muziki. Wanasimama pale wanafanya dawa. Alafu baadaye wanachukua, kuna baadhi ya watu wakawashika kama wawili watatu wanne. Lakini kuna wale watu wajanja wajanja wale wakiona wale, ah jamaa hapo hapo. Ile maskani haketi. Huyo kimbia. Sasa akiwashika wale watu, sasa wale wana ujanja ujanja fulani wanaotumia hapa. Ubabaishaji yani. Wanaangalia katika pale akifanya dawa, anaangalia yule mtu ambaye aropokoropoko ile yozungumza zungumze. Anasemaje pia kuna hadithi fulani sema hivi wakikujua wazi kwa una ufafanuzi katika dini kidogo washakumaki. Ukiingia msikitini naye akwambia bana swala ikiwa ni swala isha bana tayari usimame utoe kalima. Sasa mtu umempata pale nje pia mastimu, alafu utamwona mtu asimama nje hapa amevaa jazi zake pale. Ndugu zangu, inshallah baada msiondoke, inshallah tupumzike dakika tano, tupeane mawili matatu, waona mtu ashika kitabu anza kusoma. Sasa hii dini, dini hii ndivyo. Sasa hawa wanafanya nini? Wanalingania kijinga jinga. Iruhusiwi jambo kama hili. Qala Allahu Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema munkiran 'alal mushrikina bid'ahum. Akiwakana, akiwakosoa washirikina ule uzushi wao. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema am lahum shuraka'u. Je, hawa wanawashirika? Shara'u lahum min ad-din, waliwekea wao sheria katika dini. Ma lam ya'dhan bihi Allah, mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutoa idhini yoyote. Waambie wale, je, hawa wanawashirika wamewekea wao katika dini ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutoa idhini yoyote, wala Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuamrisha. Sasa kawaida mtu mzushi hufanya mambo yake mwenyewe, ni ile nafsi yake au shetani kamwamrisha afanye mambo yake. Sasa yule kiongozi wa tablighi yule ni shetani kamwamrisha yale mambo, si mtume, si mtume, kwa sababu ana mambo mengi ya makosa. Wao sisi tunasema kuna usulu sita, maana salafi akiambia usulu sita anajua ni zile za Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wao na zao pia wanaweza hivyo usulu sita, misingi sita. Msingi mmoja katika hayo yao ya upotofu, asema usitaje makosa ya watu wala usitenganishe watu. Andi ni gani sasa? Yaani kwa wao hawalingani sunna wala hawatahadharishi watu na bid'a. Kwa wao hawalingani tauhid wala hawatahadharishi watu na ushirikina. Hawalingani. Kwa sababu ukizungumza haya mambo taban ile picha halisi utakusana na watu. Yaani wale marafiki waweza kuketi nao, itakuja fika siku ukizungumza baada ya mambo fulani mtakuja kusana. Na hamtazungumza. Mimi niko naye mmoja. Kwa kizungumza naye, lakini nilipokuja shika sehemu fulani yule jamaa mpaka leo. Akiniona mimi naja hivi juu za njia ndio na vile. Kisa sawao ni mkereketo wa Said Kutub. Mpenzi wa Said Kutub. Sasa nilipokuja zungumza Said Kutub na Hassan al-Banna na ikhwani muflisini makosa yao, kama wasaha. Kasema kapiga makelele. Wapoteza watu wewe. Kwa hiyo ni mtume huyu. Si mtume. Sasa angalie watu vile walivyo. Sasa hawa watu wa jamaatu kabila hawaezi msikitini ukaona na zungumza hili jambo. Wao ni tauhidu rububia basi hapo. Hawaingii uluhia wala asmai wa sifat, hawaingii. Kwa sababu wakiingia tu itakuwa wamekwenda kinyume na misingi waliyoweka wao. Sasa hivi sivyo. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man ahdatha fi amrina hadha, man ahdatha, mtu yoyote ambaye mwenye kuja na kitu cha uzushi, ata bi shay'in jadid, akaja na kitu kipya, fi amrina hadha, katika dini yetu, yani mtu akaja na jambo ambalo katika dini yetu, ma laysa minhu, jambo ambalo sisi hatukuja nalo, sisi hatukulifundisha, yeye akalileta yeye, fahuwa raddun, atarudishiwa nalo mwenyewe, yani halikubaliwi. Raddun ghairu maqbul, itakuwa senye kubaliwa. Katika baadhi ya riwaya nyingine ikuja Mtume sallallahu alaihi wasallam asemaye, nadhani tulitangulia, ni man amila amalan, katika baadhi ya riwaya nyingine, man amila amalan, mtu yote ambaye atakayefanya tendo lolote, laysa alayhi amruna fahuwa raddun, hapa inkuja katika mubaini, mwenye kufanya kitendo chochote ambacho kitendo kile sisi hatukuja nacho, hatukifundisha, fahuwa raddun, atarudishwa nalo mwenyewe. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala asema, mardudun ila qailihi au ila fa'ilihi, atarudishwa nalo yule alilozungumza au alilofanya. Sasa hao watu wa maulidi hao watarudishwa na maulidi yao, waache wapige ngoma zao wachezecheze, kwa sababu kiama kila kitu chao atarudishiwa. Na wale wenye Hizbu Tahrir nao Ikhwan Muflisin, kila mtu ambaye na uzushi wake kwa kiama atarudishwa nao. Sasa hii ni jambo, ni fedhea kubwa sana, mutafakun alayhi, ni fedhea kubwa sana kwa mtu, kwa sababu jambo la uzushi kama tunavyoona ni jambo baya. Nadhani wakati ule muhadhara tulizotoa zile adila za salaf, angalia maneno ya salaf yalikuwa makali, kuketi na watu wa bidha ni watu wabaya, lakini sisi tuwachukulia ni watu wa tuzuni, watu wabaya. Mimi mmoja katika salaf swale amwambia mtoto wake, amwambia wallahi nikakuona huko katika wanaume wale wenye kufanisha na wanawake mahanifu, nikamuona nikakuona wewe uko na mtu wa hanifu utembea naye, moyo wangu ndio kuna utulivu. Bali katika riwaya nyingine sio nikakuona uingia ndani kwake, moyo wangu unakuwa na utulivu. Lakini kikona na mtu wa bidha na kuna shaka. Hawaanishi kwa kile kitendo cha faa kufanya, la ni uchafu. Lakini ile ni maasi. Haimtoi mtu katika Uislamu. Lakini sasa hili jambo la uzushi ni baya. Jambo la uzushi ni baya. Jambo la uzushi ni jambo baya sana. Nadhani kile kitabu Sharh Sunna cha Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala kitafuzuri sana. Mwanzo kifika katika masala ya bidha, angalia vile anavyozungumza. Ihdhar min al-bidha wa ahliha. Tahadhari na uzushi na watu uzushi. Ni watu wabaya sana. Sasa hili ni jambo ambalo haliruhusiwi. Vile vile swali lingine, hal fi islami sunnatun hasana, je, katika Uislamu kuna sunna nzuri? Naam, fi islami sunnatun hasana, katika Uislamu kuna sunna nzuri. Na hii kuna kisa kilitokea siku moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitokea bwana mmoja akawa anataka msaada. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nani ambaye atakayemsaidia? Mara akatoka sahaba mmoja akaleta kitu. Wale wengine walipoona nao vile vile nao pia waka nini, wakaenda kwao, kila mtu akaenda kwake akaleta. Vikawa vitu ni vingi sana. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno haya, qala sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasana, ay man ahya, mwenye kuhuisha katika Uislamu sunna nzuri, falahu ajruha, atakuwa na malipo, wa ajru man amila biha, na malipo ya wale ambao watakayofanya kwayo, man ba'dahu, yani baada yake, min ghairi an yunqasa min ujurihim shay, basi na kupungusiwa yani ujira wao kwa chochote. Sasa pale ukiangalia katika ile kisa, mtume alipoeleza ile jambo, sahaba mmoja akajitokeza akaenda nyumbani kwake akaja na kitu kwa hiyo. Sasa wale wengine walipoona vile, nao pia wakaenda kwao wakaleta. Sasa huyu wa kwanza huyo ndio atapata thawabu nyingi, mwanzo akapata thawabu ile yake, alafu na kila mtu ambaye aliyomwiga. Sasa hapa ni lazima mtu awe na tahadhari. Ukiwa wewe utafanya mambo ya uzushi, kumbuka sasa ukiangalia kama hawa, kuna Albadawi wanaoimba, huyu Albadawi ana maovu yake na maovu ya watu samu madhabi mangapi mengi sana huyo. Maana maulidi lazima paka asemwe ile, maulidi bila kutaja Badawi si maulidi, au wasemaje, bi rasulillahi walbadawi, huyu Badawi lazima paka taje. Ndio kaona kule Misri zaidi ya watu milioni 4 ambao Maka wakifanya haji ni milioni 1, milioni 2, kule milioni 4, milioni 5 wanaenda kauli la nani? Badawi. Sasa wanamwabudu, bali ukamwona mtu asema albadad almadad ya Badawi, niokoe 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 ewe Badawi. Sa huyu Badawi anapata vuruu, yani anapata fungu la madhambi mengi sana. Naye wengine Sayyid Kutub na Hasan al-Banna, kila mtu ambaye atakayefuata mfumo wake madhambi anayapata. Sasa lazima mtu awe na mwangalifu sana katika ulimwengu, akiondoka ima yeye katika akaunti yake inaingia mema au inaingia maovu. Watu na aina mbili. Sasa angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika akaunti yake thawabu nyingi, kila mtu akapaka kusoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam thawabu anazipata Mtume pakia, na vile vile salafu swale. Ama hao ahli bid'ah al-ahwa, watu wakiwaiga ni madhambi juu madhambi. Ndio kaona maulama wakawa nasimama kidete kutahadharisha watu na bid'ah, na watu wasimfuate Sayyid Qutb bin Hasan al-Banna. Kwa nini? Kwa sababu isije mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akawa na watu wengi awe peke yake, kwa sababu wajesi kwa kiyama ukiwa peke yako kusalimika rais kuliko kuwa na watu wengi. Lakini sasa tatizo la mahizbi hawaelewi. Wao wanasema kuwa sisi tunamtukana, hatumtukani bali tunampenda, kwa sababu tawabadilisha watu simfuate. Lakini angalia leo makundi mengi leo unayoona ulimwenguni haya wanasema tatarufu, yani yenye makundi yenye misimamo mikali, ni Sayyid Qutb ndio aliunda mambo yote, bali wao wale wenyewe katika makundi yao wanatoa ushahidi kwa kunukuu kwa Sayyid Qutb wote hao. Naona Sui Islamic State na wengineo. Sahihi hadithi inaonyesha wazi kuwa mtu akifanya jambo lolote zuri basi atapata thawabu na thawabu za wale ambao wenye kufanya. Tukitoa mfano, aliojenga msikiti, aliojenga msikiti huu, jina linaandikwa nini? Muhammad bin Saleh al-Ghufairi. Na hii familia ya Ghufairi ni kubwa sana Saudia, ni kubwa sana, wako walimu jamii katika hii Ghufairi kubwa sana. Sasa huyo ambaye aliojenga huu msikiti, sasa kumbuka kila ambaye atakayeswali hapa anafunga, kwa sababu hapa zamani kulikuwa kuna msikiti. Msikiti kwa uko pale tayari ilikuwa ni msikiti hapo, sawajua? Msikiti hapo uko pale, kwa ni msikiti hapa ndindindindi. Sasa kumbuka kuondoa ile ndindiko ule, alafu leta sunna, ni sababu ngapi? Nyingi. Alifanya hii sehemu alhamdulillah na nini sunna. Zamani kongo ile kulikuwa kuna sunna hapo, Ah, ilikuwa ni bidha kuruka. Msikiti ulikuwa ukiongoza ni ule pale. Kwa haujakuja huo. Ndio ule wa zamani. Baadaye kaja hapa, alhamdulillah. Sasa hao ambao walileta fikra kuleta msikiti, Masjid Mule ukaanza. Wanafahamu nyingi sana kuelimisha watu. Na kila mahali ambapo utakoeneza sunna, basi mambo yanakuwa mazuri. Sasa kila mtu yote ambaye atakingia sehemu akaofisha sunna, sehemu ikawa ni maji, ilikuwa imekufa, ana thawabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa so, ukiangalia pale ukija Saudia zamani ilikuwa kuna ushirikina mwingi sana. Lakini Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala kwa tawfiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akaeleza sunna. Yeye na baba yake hawa Ali Saud, babu yao au baba yao au tuseme babu yao, wakashikana pamoja, ndio wakaeneza sunna katika nchi ile ya Saudia. Sasa hawa wanapata thawabu nyingi kuwashinda hata maulama, thawabu zao nyingi sana, kwa sababu kila mtu akiingia lazima atamtaja huyu, ima mtaje Muhammad bin Saud au amtaje Muhammad bin Abdul Wahhab, hawa wawili. Ambaye alikufa hivi juzi juzi tu mwaka 1206 hapa hapa 1206 alikufa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala, na yule mfalme ndio alitangulia kufa. Sasa alipokufa yule mfalme, katika sakaratul maut, katika wasia wake, akawaambia watoto wake na wahusie na shekhe huyu kwa kheri. Ndio kaona Saudia wanaheshimu sana mashekhe. Labda shekhe huyu ni khawariji ndio tatua ndani, lakini kwa shekhe ni sunna, wanaheshimiwa sana, mishahara yao vizuri, mashekhe wana neema kabisa, wana magari si mchezo, nyumba zao alhamdulillah. Yani Saudia ukiwa ni imamu mwadhin, wewe ni mtu mkubwa sana. Mwanzo muadhin ni mtu mkubwa sana. Muadhin yule yuweza akawa na ma GMC ali kama sita, sawa, GMC zile za Amerika. Muadhin yuko nazo, achilia mbali hizi gari vidogo vidogo, sijui itwaje hizi Mactu, sijui hizi nyinginezo hizi, ito Mactu ile Allah sijui, lakini ndio hivyo magari ama madogo madogo, si Toyota hizi, kwa keni kama kunywa maji rais tu. Ndio kwa ile nchi na nini, baraka kawa na baraka kubwa sana. Lakini huku kwetu walimu wanadharauliwa, wanapigwa, ndio kaona matatizo. Lazima tuzungumze ukweli. Kwa nini nchi yetu Kenya tuteseka? Kwa sababu walimu tuwadhalilisha. Leo Muislamu ana uwezo akatoa 100,000, 200,000, akamlipia mtoto wake skuli fee. Kamlipia kabisa. Lakini madrasa naambiwa apeleke 2,000, apeleki. Aweza kafika karibu miaka 10 au miaka 5, hapeleki kitu. Nani 2,000 tu? Lakini kule 1,000 malaki mtu anatoa wala hajali. Ndio kaona tutadhalilika. Na hatuwezi sisi kuja juu mpaka turudi nyuma. Sasa ikiwa dini yetu yenyewe tumedharau, tazama vipi? Walimu madrasa wapigwa. Kila mtoto mathala na nchawa kidogo anarudi nyumbani kule, mzazi anatoka na mori anakuja mpaka msikiti madrasa. Kwa hapo sasa. Akisimama tukichwa, ngumi. Sio na mustadha unatandikwa na watu. Pigwa kabisa. Lakini skuli mtoto akiwa amechapwa, mtoto mwambia baba ninachapa na mwalimu Mr. James anichapa au Mr. John. Atasema hapa pana kitu hapo. Acha nimpigie simu. Akapiga simu. Na hata kama yule mwalimu atamdanganya atakubali. Lakini madrasa haiwezi kukubali. Ndio kaona tuadhalilika. Sasa hatuwezi tukarudi katika izza mpaka turudi nyuma. Ndio kaona Saudia hii wale Ali Sheikh ni kizazi cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ali Sheikh Ibn Baz rahimahullah Ta'ala hahusiani na Ali Sheikh. Alipewa kwa sababu nini? Kwa sababu ni fadhila Allah Subhanahu wa Ta'ala alifadhilisha. Alafu vile vile alikuwa amelazimiana na yule Muhammad bin Ibrahim Sheikh Mufti, kwani Mufti wakati huo Muhammad Ibrahim Ali Sheikh, ambao huko katika kisasa cha Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Saa alisoma kwake ushe ndo akapewa, lakini wote wanaotawala kisikia Mufti Saudia ni wao, na hichi kizazi ni katika kizazi cha Muhammad bin Abdul Wahhab Ali Sheikh, na wako wengi sana, wengi maulama. Swali lingine, mata yantasiru almuslimun, ndo haya tuwazungumza, nayataja kwa mkati wa kidogo. Waislamu lini utapata nusra? Lini waislamu utapata nusra? Kila siku tunapiga kelele Kudsi, 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 utaona kila mtu katika profile yake ya watu anaweka picha Kudsi. Wacha uhisbie, sio kuitetea Kudsi unaweka picha. Sasa lini tutapata nusra? Ndio hii asema, yantasiru almuslimun, waislamu watapata nusra, idha raja'u ila tatbiki kitabi rabbihi, pindi watakaporudi katika kuifanyia kazi kitabu cha Allah. So ukiangalia katika kitabu cha Allah, lazima maulama na walimu madrasa watukuzwe, hiyo lazima. Sasa wewe amdalilisha mwalimu alafu tarajia nini? Ah, mwalimu akiwa mgonjwa ataweza kuja kutoa hutuba hapo au kutoa darasa? Haezi kuswalisha, haezi. Na lao upitishwe wewe uwezi, hata ile Allahu akbar pia uwezi kuitoa. Wajua watu wazungumza zungumza sana, hata maneno, lakini kitishwa pambele mtu anakuwa na kigugumizi. Si mchezo. Wewe angalia tu mfano tu, mathalan la kadara Allah isikadirike. Masjid Ghufail mathalan la kadara Allah. Ije tu mfano mathalan imamu apatikane na dharura. Yuko mahali haya. Hapa wanafunzi wale tulabu ilmu tuseme siku hiyo hawapo. Kila mtu yuko kwake. Kumbakia watu wa kawaida wanaosikia kuswali. Watu tazirika. Ima mambo mawili. Ima simame mtu hivyo hivyo kichwa kichwa ende kimaja kama jaji, au watu swali dhuhuri. Ndio hivyo. So ukiona hawa watu wanakuja kuja kelele kelele hawa, hawa ndio asimama leo toe mimbara. Simame juu ya mimbara. Mtu hawezi. Mwana atazungumza nini? Atashangaza watu. Watu watamshangaa yeye. Si mchezo. Sio mtu akasimama hapa mtu akasema ah, nitajielewe. Njojo simama wewe. Mali si mchezo. Waweza ukasimama maneno sikutoki. Na waweza waenda kwa kutoka, lakini kwa kuanza yartajif watitimiko kwa hivyo. Aba mali. Muda mchache usikane susaini. Saa sita na nusu mpaka saa saba. Usiwe yule mtu ni mrefu. Ni mchache. Lakini si mchezo. Yataka mtu umejituma kwa saa saba. Maana ukisema ah, usadi fulani yule aliona. No. Sasa yule jamaa yule usadi wa nahwu. Sasa hapa sintaonekana mimi sijui nahwu. Aya, yule. Sasa nyingine uwezo kazimiwa. Uwezo kaanguka chini. Si mchezo. Au ni ile mtu akijikuta kuwa hali ni mbaya akiona ile time, jamani fanya kama enda kidhihaja ndio atulie huko msikitoni. Hatoki. Paka sikie mtu. Asema hajua mimba. Sasa haya ndugu zangu wa Islam ni mambo ambayo wanatakana wayazingatie. Wa sunnati nabiihim sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile sunna ya mtume. Sasa watu waache bid'a. Wa akhadhu bi nashri at-tauhid. Na vile vile watu wachukue kwa kueneza tauhid, yani tauhid wafuieneze. Baada ya kufahamu mtume sallallahu alaihi wasallam kueneza sunna, kuwe ni sunna inaenea na tauhid. Wahadharu min ashirk, na vile vile watu watahadharishe watu kutokana na ushirikina. Ala ikhtilafi madhahirihi, tena kwa kutofautiana na mambo yake au madhahiri yake, yani ile sampuli zake vile ilivyo shirki njia zote. Hili la kwanza, hili ndio la kwanza. Alafu hili linaingia la pili, wa'addu li'a'daihim mastata'u min quwwa. Sasa hili la pili, hili la ziada, alafu wajiandae kwa maadui zao kadri wanavyojiandaa kwa nguvu. Lakini maulama anasema hili la kujiandaa na makafiri, hili lina maana yote. Hili lina maana nini? Lazima tuna imani. Watu wakiwa na imani kisawa sawa, hichi kichengine cha kawaida tu. Kuna misaada inakuja yenyewe. Kwa sababu mkiwa na imani kisawa sawa, mkiingia katika vita, malaika wanashuka. Wanawasaidia. Ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Badr walikuwa wachache, 300. Lakini walishuka malaika kwa kuwasaidia. Lakini angalia leo Uislamu, Waislamu wana silaha nyingi wewe. Uislamu ukiangalia kama Saudia, Saudia na silaha nyingi ananua. Na nchi nyingine nyingi sana. Bali katika majeshi nasifika majeshi ya Misri makubwa sana. Jeshi lao ni kubwa na sifika sana. Lakini mbona Waislamu hawana nguvu kwa makafiri? Sasa mazingatio si silaha, mazingatio ni tatbiq. Sasa silaha Waislamu wako nazo. Lakini sasa kumjua Allah na sunna zake na kufanyia kazi, sasa hapa ndipo kuna matatizo. Sasa ikiwa mathalan kama sehemu ya Misri tunavyohitaja, watu wanaenda katika kaburi la Badawi na kuliabudu, wafikiria Waislamu watapata nusra? Hawezi. Au sehemu al-Yaman, sehemu za al-Yaman, sehemu nyingi sana kuna mitume walikufa kule, mitume walikufa sehemu za kule, kuna watu wanakwenda abudu na wanaeneza mambo ya ushirikina. Sawa, kama haya haiwezi kupelekea watu wakashinda. Sasa ni lazima Waislamu kuwa na nusra ipatikaniwe sehemu yote, Waislamu hakuna ushirikina wala hakuna bid'a, kuna tauhid na sunna. Na hili jambo lawezekana wakati wa Mtume ilikuwa ni hivyo, hakuna ndio akawa na izza na utukufu. Lakini ikiwa kuna bid'a, kuna shirki, kuna sihir, sio kuna maasiya, tutatandikwa, tutakandikwa, yani tutandikwa paka turudi nyuma. Sasa kurudi nyuma ni hapa. Sasa ya sisi Waislamu wenyewe tuidharau dini yetu. Mtu anadharau dini. Angalia tu mfano tu sahihi, mathalan utoke nje tu hivi. Umvaa kanzu yako ni susaka. Vijana wale ni tasharobarwa. Ambao wale ni sharul baria. Ndio ile kiumbe ovu. Mtu anajiita ile jina. Sasa hawa vijana utaona Kiislamu wameketi wanaanza kucheka. Angalia yule jamaa mpito na wakati. Utamwona yeye tena vipuli hapa, ajione ameendelea. Au piga mabandi mabandi sijui huku mikononi, mashanga mashanga nini na nini. Yuko kama msanii fulani, mwimbaji fulani. Bas mikufu huku na ukajikuti koraha kabisa. Lakini ukipita wewe umvaa kanzu na ndevu zako, ambia angalia mtawa wale. Ana mtawa wale. Watu wenye misimamo hao. Hao ndio wale ambao washaonyeshwa pepo wale, wakoonyeshwa moto wale. Ndio hao. Galestizai. Au mtu akakuona akwambia, "Ah, wewe muda wote wakati msikitini msikitini wewe, yani uchoki msikitini wewe. Yaani ukiingia msikitini asubuhi mpaka jioni vipi wewe? Wewe una akili wewe?" Watu wanafika wanafika juu ya mbingu, wafika ndengedi huko huko hapa tu chini tu. Ukienda juu una viji vitabu tu basi. Kuna kitu kingine. Sasa angalia wale. Sasa matatizo tutapata Waislamu. Waislamu kabisa. Sasa hatuwezi kuongoka ikiwa tadharauiane sisi kwa sisi. Au mathala nakipita msichana wa Kiislamu amevaa vizuri, basi wenzake wanaanza kumzungumza vibaya. Lakini ndio nini? Ndio kaona sasa tunadhalilika. Qala Allahu Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema, "Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mliamini, in tansurullaha yansurukum." Mkimnusuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atawanusuru nyinyi. Hii kumaanisha wazi kwa mkifuata Qur'ani na sunna ya Mtume sala sana kisawa sawa, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala vile vile atawanusuru. Wa yuthabbit aqdamakum, na vile vile atawapatia thabati miguu yenu. Yani mkiwa mkiingia katika sehemu ya vita itakuwa kwa hamna wasiwasi, hamurudi nyuma. Sababu na ile kuingia katika vita pia atakathabati. Si unaingia hivi hivi. Yaani upate thabati, uwe na msimamo kama vile mtende. Mtume sala salam akatoa mfano akasema, muumini amefanana na mti kama mtende. Mtende. Kwa sababu usawanisha nini? Kwa sababu ule mtende una thabati. mtende ule hata kama kazeka vipi, nenda utingishi, hautingishiki, tingishika sasa, hautingishiki. Na pale Maryam alipoambiwa utingishi, hakutingisha yeye, alikuwa anatafuta sababu tu, aliushika tu wewe Yesu kai patikana sababu, mkaa vile mathala ni wewe wataka mtoto na utaki kuoa, sasa utafanya kitu vipi? Sasa lazima uoe utafute sababu, alafu baadaye sasa utawakal. Hii ndio ilivyo, haiwezekani. Mathala leo ukisema mathala unasikia kimu baya kabisa, utaka kufa, alafu kuna glasi la maji pale, glasi, alafu asema glasi bana njoo unyeshe, utakufa. Lazima utafute sababu, ujivute vute kidogo kidogo bila ushike shike ile. Hii sababu hii mpaka kunywa. Waqala aidan, Allah Subhanahu wa ta'ala anasema vile vile, na hii ni aya ni raddi kwa Hizbu Tahrir, hawa wanajiita khilafa, tuwakosoa kwa hii aya hii. Mtu yote kiona mkereketwa au mpambe wa Hizbu Tahrir, basi hii aya ni katika silaha ya kumcharaza nayo. Kwanza kutana naye mwambie hii aya ba. Allah Subhanahu wa ta'ala sema wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu, wa'amilu salihati, na wakatenda matendo mazuri. Sasa watu watakapoamini wakiwa na imani wasioshirikina na wakatenda matendo mazuri, na hapa kutenda matendo mazuri wakawa ni watu wa sunna, kwa sababu amali salih ya kwanza ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mutaba kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah asema la yastakhlifannahum fil ardh, atawafanya wao kuwa makhalifa. Tuelewe sasa jambo la khilafa, Allah atatupa, hatukuambia tulitafute. Sasa huko katika upotofu wao, jambo la kutafuta khilafa tumeambiwa tutapatiwa na Allah. Hii ni kazi ya Allah kutupa sisi. Allah ndiye huchagua mtu kwa kiongozi, sio sisi kutafuta uongozi. Sasa hii tushawaga chini. Haya, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama tulivyofanya makhalifa wale walikuwa kabla ya nyinyi. Sahihi jambo la nini la khilafa ni Allah katupa, sio tulitafute. Khilafa 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 khilafa, hawajui mbele wala nyuma, hawajieleni. Na hii hasa hasa ikiwa unaingia university, hizi university za kisekula hizi ndio utawapata hawa watu. University za kisekula Hizbu Tahrir wamejaa tele. Hawa kuna fikra za kuna Said Kutub, maana anasoma Tafakia na anasoma Tafakia, kuna Hassan al-Banna. Hii la kwanza. La pili, wala yumakkinanna lahu, na vile vile Allah atawapatia umakinifu dinahum, ya dini yao allati taba lahu, dini ambayo iliyoridhiwa. Tumeelewana sio? Jambo la pili ambalo Allah atalileta, tutapewa utulivu na umakinifu kwa dini yetu ambayo ilo nini, ilo ridhiwa. Bimaana tukiwa tutata Allah Subhanahu wa ta'ala tupatia tutakuwa makhalifa, ima wana takuwa hivi, ima watu waingie katika Uislamu, au wengine wakikataa kuingia katika Uislamu watakuwa na tuwa kodi jizya, kama ilivyokuwa wana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna wengine walikuwa wakiingia katika Uislamu na wengine walikuwa wakitoa kodi wakiwa chini ya serikali ya Kiislamu. Yaani kwa lugha nyingine ifahamike, Waislamu watakuwa super power. Itakuwa ni wao. Wanaogopea wao. Ikiwa utaki kuingia katika Uislamu, basi itakubidi utoe nini, kodi, jizya. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Na Allah Subhanahu wa ta'ala atawabadilishia baada ya kuwa na hofu, utakuwa na amani Uislamu. Sehemu yote Uislamu utakuwa na amani. Leo Uislamu una amani? Ah? Amani Saudi peke yake. Saudi ndio kuna kuwa na amani. Suudia ukitembea sehemu wote uko na amani, lakini ukitoka nje ya Suudia una amani. Haya, huku kwetu tembea usiku wa manane saa sita za usiku, tembea na masimu yako na malaptop, nenda zako mpaka Mtwapa. Saa sita za usiku toka hapo nenda mpaka Mtwapa, uone kama utarudi salama. Swala ya dhuhuri waswali wapo kikoani, cheze, hakuna amani. Tusidanganyane bwana, amani ni muhimu sana. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, hii ndio sharti. Haya mambo ambayo Allah atatupa, lakini sharti ni hapa, tumwabudu Allah peke yake, tusimshirikishe na chochote. Sasa watu wa Hizbut Tahrir wakamwambia bana, masala ya tauhid na shirki hii kitu tusubiri mpaka akija khalifa. Akija khalifa ndio atakujaondoa haya mambo, tuache kubaguana kwa mambo madogo madogo. Haya mambo madogo madogo tuache kubaguana, maadamu unasema la ila Allah na unasema la ila Allah, tutofautiana nini bana? Adui yetu ni Amerika, adui yetu ni Yahudi. Sahawa nini ni khubatha. Haiwezekani mtu kenda katika msimamo kama huu. Yaani tuache mambo ya ushirikina. Yaani mathalan tukiwa mathalan imamu fulani mshirikina, mtu mzee fulani ni mchawi, mwanga, tuache. Atusubiri khalifa. Huyo khalifa atakuja lini? Ah, tusubiri khalifa ati. Ndio aje. Ajeondoe. Ah. Yaani sasa tusikataze mambo maovu. Asema maadamu anasema la ilaha illallah, ila la ilaha illallah, yavunja mambo yote. Na alikwambia mbaya. Sahawa watu ni wagonjwa, kama alivyosema Sheikh Salim Fauzani, ni wagonjwa na wanaogopa dawa. Sasa tatizo lao ni wagonjwa, alafu wanaogopa dawa. Daktari anatembea, wanaogopa kumfuatia daktari. Sahawa ni watu hatari sana. Hii nukta shaisha, hii tuicholesheni kidogo kesho, maana ina maelezo marefu sana. Pengine ya mwisho kumalizia hii dua ulimustajabu. الشيخ اسمع هذه العقيدة هندو اعتقاد او هندو اعتقاد يام. هذه عقيدتنا الشيخ مقبل وقت مسان هندو اعتقاد يتو يتوقف عليها مسير المسلم من سعادة او شقاء وإن أهم ما فيها التوحيد الذي خلق الله العالم لأجله. هندو نقطة يا مشو تكو في زنكم زيانات يعني إن اسمامية كايو مويندو ومسلام كتك كفانيكي وسعادة نكفانيكي نشقا لمتو kutofanikiwa. Ndio katika ile hadithi inkuja, atakapokuja malaika akakuvivia roho yako, alafu unaandikiwa riziki yako, ajali yako, alafu unaandikiwa nini? Sa'idun au shaqi. Iwe utakuwa mwema au muovu. Ndio hapo. Saada ni ufanisi, kufanikiwa. Na shaqa ni kinyume chake. Yaani mtu kuwa katika hali mbaya. وإن أهم ما فيها التوحيد نم فكقصديا ketika jambo hilo kumpekesha Allah Subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa Allahu al-alama ambao Allah Subhanahu wa ta'ala ameumba ulimwengu li ajlihi kwa ajili ya tauhid. Huu ulimwengu umeumbwa kwa ajili ya tauhid, lakini makafiri hawajui hili jambo. Wao wanaona tukiwa kule school wasema hivi vitu vikuja wenyewe. Jinga sana watu. Yaani itaingia vipi akilini ati ulimwengu ukuja wenyewe? Watu walikuja wenyewe. Hizi bahari zikuja zenyewe zenyewe. Upepo, mvua ni yenyewe yenyewe. Yaani ni mtu ambaye hajielewi, tutazungumza wewe mbaya. Vipi yani hivi vitu vije yenyewe yenyewe, vipi ingia akilini? Yaani usiku ndio wenyewe haingia akilini. Wa arsala rusula litahqiqi na Allah subhanahu wa ta'ala akashukisha mitume, kuleta mitume kwa ajili ya hii tauhid, kuifanyia kazi tauhid. Na kama tunavyoona mitume waliokuja ni zaidi ya 100,124. Mitume ni 315, manabii ni hawa waliobakia wote, wankuja kwa ajili ya tauhid, si jambo la mchezo. Allah aliposema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, na hakika tulitumiliza katika kila umma mtume ili aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile watu wawe mbali na tawaghut. Fahadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asema hapa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baqiya fi makkah 13 aama, alibakia Maka miaka 13. Mtajua mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi Maka muda mrefu sana kuliko Madina, kama anavyosema maulama ni miaka 53 aliketi Maka, miaka 53, kwa sababu alioa na miaka 25, alafu akapewa utume na miaka 40. Sasa kuanzia miaka 40 hapo pija miaka 13, atoka Maka na miaka 53, akina Madina ndo akaketi miaka 10, miaka 63. Sasa Maka anawafundisha watu tauhid, yad'u ila tauhid fi ibadatihi wa du'aihi wahdahu duna siwa, alikuwa akilingania katika tauhid, katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika dua. Wahdahu, Allah alimmoja, duna siwa, pasi na mwingine. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa anna al-masajida lillah, na hakika misikiti yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, basi asiombe pamoja na Allah yoyote. Sahawa tu maulidi lao kama wanavyozungumza wao wasema nahu somo letu, basi mbona wafeli hapa? Ikiwa kweli nahu somo lao, basi wafanye kazi aya, wasema nahu sisi ndio somo letu sisi. Mawahabi hawajui nahu, sawa, sasa tujui nahu. Sasa hapa wanaita nahau, wanaita hiyo. Si nahau, si nahau, wanaita hiyo. Sawa sisi tukatai. Lakini hapa inkuja. Fala nini? Kwa wao. Fala asiabudiwe. Tukatazwa. Alafu ahada, ahada nakia. Na ikiwa itanguliwa kitu huku cha kukataza, au kikuja kitu cha sharti, na mbele yake kumekuja nakira, ni ya umu, inaenea. Bimaana hapa ahadan yoyote, jinnian, insiyan, hajaran, kamaran, shamsan, hapa yoyote anaingia, sawa ni mwanadamu, ni jini, jua, mwezi, kila kitu kinaingia. Sasa nyinyi mwaabudu masharifu na mwaabudu makaburi, wasema makaburi yanadhuru na yananufaisha. Sahuni ushirikina. Lakini tatizo lao hawa hili soma nahu pia hawajui. Lile juujuu tu. Wajua kiwa mtu ili juu soma halijui pia, aweza akawabaisha watu. Si mtu anachukua tu na halwadhi ile. Anaifadhi zile kaida tu basi. Kaida tunaifadhi. Asema hapa Alafu anaanza kudanganya danganya watu tu basi. Sasa huwezi kusema kuwa jaa Muhammadan, huwezi kusema hivyo. Utasema jaa Muhammadun. Yaani vitu vidogo vidogo vile anza kuwaisha maisha watu. Lakini wao hali halisi pia hii somo pia hawalijui. Aendelea asema wa min at-tauhid, na miongoni mwa tauhid, kwa sababu tauhid imegawanyika vigawanyo vitatu. Sasa hapa yeye Sheikh anarakiz katika tauhid asma'i wa sifat. Sasa miongoni mwa tauhid an tu'mina bi sifati Allah, ni uamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa, ana sifa. Na hapa wengi ndio walioanguka katika mlango huu, watu wengi sana ndio wameteleza sana katika mlango huu. Kwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wakajitokeza hawa Jahmia ukapinga kabisa, sema kuna. Na vile vile Mu'tazila, Mu'tazila nao pia wakapinga, wakasema kuwa Allah hana sifa, wakasibisha majina. Sifa kazikana, kafikiana Jahmia. Haya wakatokea watu wala Ashaira, ambao ni madrasa za huku Mikanjuni kwetu kwetu, za watu Maulidi sana. Shaira akasema Allah na sifa saba tu za kuingia katika akili. Yaani katika mlango huu nadhani muendelea kusoma katika Lumat al-i'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad, anaelezea Ibn Qudama masala kama haya. Wa minha, miongoni mwa sifa za Allah, al-ulu lillahi ala arshi, kuwa Allah yuko juu ya arshi yake. Hii katika sifa za Allah, tahqiqan liqawlihi ta'ala, hali ya kuifanyia kazi kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ar-rahmanu ala al-arshi stawa, Allah yuko juu ya arshi yake amistawi, yani Allah amelingana juu ya arshi yake. Ay ala wartafa, yani Allah yuko juu na kuangatika. Kama nilivyofundishwa na shekhe wetu Sheikh Muhammad Hassan, sema aliyejuu na kuangatika, yani aliyejuu. Lakini sasa matatizo yanayotokea sana katika hizi tafsiri zetu, tutamsikia mtu istawa akatafsiri istaula au istila, hapo ni makosa. Uwezo kutafsiri hivyo, kwa sababu ukisema kuwa ametawala, tukija tu katika lugha yetu ya Kiswahili, ukisema fulani alitawala, maana yake nini? Maanisha wazi kwa nyuma kulikuja mtu. Ndio hivyo, kulikuja mtu nyuma alafu akamuondoa, ambapo sivyo. Sa Allah subhanahu wa ta'ala ala wartafa, Allah yuko juu ya arshi yake. Mmoja katika wale mahizbi wa katika hawa waliotangulia, Amr bin Ubayd, katika viongozi wa Mu'tazila, asema kuna asema hakuna aya katika Qur'an ambayo unaichukia kama hii. Asema leo ningekuwa na uwezo kuifuta ningefutilia mbali, lakini siwezi. Kwa sababu nini? Hii aya yapingana itikadi yao. Na mtu yote ambaye mtu mzushi, ikiwa kitu cha pingana na itikadi yake, hapendi. Hapendi. Sasa akawa akasema lao ingekuwa na uwezo ingefutilia mbali. Lakini huyu bwana ni mwovu huyu bwana. Yaani kisa mtu anaweza kuzungumza neno haya. Ah, na maneno maovu sana mtu. Maneno maovu sana. Tewadana. وأنه سبحانه نا الله سبحانه وتعالى ما عباده يكو pamoja na waja wake بسمعه ورؤيته وعلمه. الله سبحانه وتعالى يكو pamoja na waja wake kuwa Allah anatusikia, Allah anatuona, na Allah vile vile ana ilmu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, hii anawaelezea Musa na ndugu yake Harun walipotumwa waende kwa Firaun. Qal, Allah akasema, la takhafa, hii alif lil ithnain, ya wawili, la takhafa, msiogope nyinyi, innani ma'akuma, mimi niko pamoja na nini, asma'u wa ara, nawasikia na naona. Mtu anaweza kauliza swali, Allah si kuna swali moja aliuliza Sheikh Rabi hafidhallahu ta'ala, watu wa mabedui wasema kuwa mwenye kusikia na nini masikio, je, wasemaje kuhusu kauli kama hii kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Sheikh Rabi akasema haija kuja aya wala hadithi kuthibitisha wazi kwa Allah nani. Allah anasikia. Allah anafanya nini? Anasikia, lakini kusema kuwa Allah na masikio haija kuja, hakuna. Sio ipate sikio nukta. Nitakuja kusomea kesho kwa urefu. Hii nukta ilikuja kuzungumza na Sidi Aisha, jamaa akashangaa. Naambia ndio hii una kwa sababu hawa kusema Allah naona imekuja thibitisha kuwa Allah na macho mawili, imekuja hadithi ya kuwa Allah na macho mawili, na vile vile imekuja kuwa Allah anazungumza na Allah anasikia. Sasa katika kusikia haija kuja shakarabia sema sifa kuwa Allah na masikio. Takumia kwa hapa. Subhanakallahumma wa bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.